armen, og værsgo at sætte jer ned. Lad os bede sammen igen. Gud, vi vil gerne gøre det her til vores bøn, at vi venter på dig. Jeg beder om, at du vil give os den indstilling til dig, at det er dig, vi venter på. Jeg beder også om, at når vi skal gennemgå den her tekst, og hvad du ellers siger til os i teksten fra Matthæus evangeliet, at du må møde os, så vi ikke bare venter på dig, men så vi også møder dig. Amen. Jeg tror, mange af jer, I har oplevelser med den her salme. For det første, det her billede, som en hjort skriger efter vand. Det er sådan et billede, det er et stærkt billede, man kan huske det. En hjort, der går rundt i naturen, skriger normalt ikke. Vi snakker om det derhjemme, og når vi har hørt en hjort skrige eller brøle, så er det fordi, den er i brunst, ikke fordi den skriger efter vand. Så en hjort skriger ikke sådan normalt. Det er, når det er ekstremt, når der er helt tørt. Vi skal forestille os, at vi er ude i en ørken, og en hjort, den søger efter vand, og så er der ikke noget. Så skriger den. Derfor er det et stærkt billede, som den her salmist bruger. Og derfor er der mange af os, som når vi har brug for at bede en bøn i sådan en situation, hvor der virkelig er tørke, så bruger vi sådan en her. Det kunne være det interessant at høre jeres historier med den her salme, salme 42, for der er sikkert mange historier med den. Jeg har selv den her formulering, hvorfor er du fortvivlet, min sjæl, hvorfor skælver du i mig, vent på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Det går nok en bøn, jeg har brugt mange gange. Nu kan jeg ikke ane, hvad jeg skal bede. Men så er det bare de her fire sætninger, så kan jeg sådan bede dem, de her fire linjer, fem, bede dem igen og igen, fordi det er godt. Vi har også en tekst fra Matthæus evangeliet, som Lise læste lidt tidligere. Det er egentlig også en ret bemærkelsesværdig tekst. For det første er der en kvinde, der har brug for hjælp, og Jesus afviser hende. Det er mærkeligt. Det, der er særligt, er der jo ikke det, fordi der kommer et senere tidspunkt i historien med Jesus og i kirkehistorien, hvor netop kvinder som den her kvinde, der kommer til Jesus, skal have hjælp. Men der var altså et tidspunkt, hvor Jesus sagde, nu mit fokus på dem, der er her i Israel, så må de andre vente. Men den her kvinde, hun lader sig ikke afvise. Hun sammenligner sig selv med nogle hundevalpe. Som lader sig nøje med de smuler, der falder fra deres herres bord. Altså hun tager simpelthen ikke et nej for et nej. Men hun bliver der hos Jesus og siger, det er godt, hvad du er sendt til Israels folk, og jeg er ikke en del af det folk. Men hvad skal jeg gøre? Jeg har ikke andre steder at gå hen. Jeg tager til takke med de smuler, der kan falde af til mig. Både salme 42 og den her beretning om den kananæiske kvinde, det er beretninger, det er tekster, som er stærke, store forbilleder for os. De kan lære os noget om at være i kamp. En prædikant, Martin Lloyd-Jones, han kalder det her, det er en salme, der kan lære os, hvordan vi kan leve i en åndelig depression. Så kalder han det, som salme 42 giver udtryk for. Så det kan vi godt lære noget af. Og så læste jeg lige indledningen her, som ikke var med i den tekst, som er heroppe, for korlederen Maskil af Korasønderne. Og det var bare for at sige, den er faktisk tænkt til, at den skal synges. Sådan en klagesang, som den her tekst egentlig er, hvor man bare udråber, skriger efter Gud. Det er faktisk noget, som man i en menighed, det skulle de dengang, og det skal vi også stadigvæk. Vi skal hjælpe hinanden med også at sætte ord på og synge om det der kan være svært. Det gør vi jævnligt, og det skal vi blive ved med. Den er skrevet til lovsangslederne, den her salme, for de skal bruge den sammen med alle os i menigheden. Jeg vil nævne sådan fem forskellige ting, som den her salmist gør, den der har skrevet den her salme 42, og prøve at spejle os selv i det. For det første, så sættes der ord på fortvivlelse, som en hjort skriger. Det er et stærkt billede, der bliver brugt. Tårer er blevet mit brød, står der også. Tænk at synge det. Men det er altså det, som salmisten gør. Vi kender ikke sådan de præcise omstændigheder for lige præcis den her salme. Der er noget med nogle fjender, der håner, men vi ved ikke rigtig, hvor meget. Der er noget med at være langt væk fra Jerusalem, fra det tempel, hvor lovsangen sådan i særdeleshed foregik. Og det kan være noget af det, men der er meget ved omstændighederne, som vi ikke kender. Men der er nogle fjender, der stiller hundene spørgsmål, og der er en oplevelse af at være forladt af Gud. Det er sådan nogle både ydre og indre ting. Salmisten, han er urolig. Mine tårer, han er blevet min føde. Han er langt væk fra Gud. Det, der er forbilledligt ved det her, det er, at salmisten sætter ord på sin fortvivlelse. Han ved godt, at Gud ikke er væk. Det er der andre steder, der indikerer, at det er sådan, med fornuften ved han godt, at Gud er nær. Men det er ikke det, han føler. Han føler, at Gud har forladt ham. Sådan oplever han det. Og det har vi her i salme 42, og vi har det mange steder i Bibelen, og vi skal være glade for at have det. For vi har lov til, og det er sundt for os, at sætte ord på det, som er hårdt for os. Og vi skal gøre det. I sorgen, i kampen, så kan vi godt nogle gange komme til at sige nogle ting, som man ikke bør sige. Noget, som ikke er teologisk korrekt, eller noget, som ikke er sådan korrekt i den sammenhæng, som man nu er en del af. Og det afholder nogle gange mennesker fra at udøse sin fortvivlelse for Gud. Måske især, hvis andre mennesker hører på det, men også nogle gange, når man bare sidder for sig selv. Det skal vi ikke være bange for. I sorgen og kampen, så siger vi ting, der måske ikke er teologisk korrekt at sige, og heller ikke en korrekt måde at henvende sig til Gud, men vi må gerne henvende os og sætte ord på det, sådan som vi har det. I Jobs bog, som jeg vil vende tilbage til om lidt, så er der en af Jobs venner, som på et tidspunkt afbryder Job og siger, hvordan kan du tale på den måde om og til Gud? Hvor længe vil du tale på den måde, siger ham her Bildad fra Shua. Og det er helt tydeligt, at han er ikke en af de gode vejledere. Hvis du er en af vennerne, der sidder ved siden af en, som sætter ord på sine frustrationer over for Gud, så skal du ikke afbryde og korrigere og sige, sådan må du ikke tale til Gud. Nogle af jer kender en bog, der hedder Skæld ud på Gud. Og nogle af jer kender også til den kritik, der har været af den bog, og siger, at man skal ikke skælde ud på Gud. Og jeg synes, kritikken af bogen er god og fair nok. Den er på sin plads. Men i situationen, hvor du udøser din sorg, så skal du ikke tænke på at være teologisk korrekt. Følg efter salmisten her, der bare fortæller, hvordan han har det. Og er du den ven, der står ved siden af, så lad den der korrektion ligge til en anden gang. Sæt ord på fortvivlelsen. Det gør salmisten. Den anden ting. Salmisten husker tilbage på glæden. Jeg gik i festgaren, jeg vandrede til Guds hus. På det tidspunkt i Israel, så var templet i Jerusalem, og der var de her årlige valfarter til Jerusalem i forskellige anledninger. Og det har jo gjort, at der på vejene ikke har været alenlange bilkører, fordi de gik allerede. Så der har været mennesker, som har kunne gå og snakke sammen og synge sangen, og der er mange sange, også i salmernes bog, som er valfartssange. Så der har været fest og glæde at skulle til Jerusalem, fordi nu skal vi ind til hovedstaden og ind til templet, og så skal vi feste. Han husker tilbage på vandringen til Guds hus. Vi kan godt have store oplevelser i et kristen fællesskab, og store oplevelser med Gud, og det skal vi huske på. Det er godt. Det er ikke så mange søndage siden, så talte vi ved en gudstjeneste netop om det her med de store oplevelser, som er gode. Så det skal vi huske. Hvor er vores tempel henne? Salmisten havde et tempel, han kunne huske til. Hvor er det, vi kan finde den her glæde? Hvad er det, vi kan tænke tilbage på? Templet i Jerusalem, det eksisterer stort set ikke mere. Og kristne valfarter ikke til templet i Jerusalem for at tilbede Gud. Vi har noget helt andet, der kan vise, at her er Gud, og her er det, vi kan samles om ham. Og her kan vi være sikre på, at Gud er nærværende. Gud er allesteds nærværende. Og det kan vi måske godt forstå med vores forstand. Men nogle gange så har vi også brug for nogle ydre udtryk, der viser os, her er Gud. Og hvor er det? Hvad er det, vi kan tænke tilbage til? Hvad er det, vi kan se frem imod? Hvor er det, vi kan søge Gud henne? Der er mange forskellige måder at prøve at placere, hvor er Gud henne? I dag, hvor er han? Hvor skal vi gå hen i dag for at møde Gud? Jeg er ganske overbevist om, at Martin Luther han har ret, når han på et tidspunkt sætter sig for at beskrive, hvad er kendetegnene på den sande kirke? Hvor er den henne? Hvor er det, at der er mennesker, der møder Gud? Og så har han 7 kendetegn på det. Dem vil jeg ikke gennemgå. De første kendetegn, det er de vigtigste og de mest afgørende. Han siger, der hvor Gud er, der hvor den sande kirke er, det er der, hvor Guds ord det bliver forkyndt, og hvor sakramenterne deles. Vi kan faktisk i den her verden, i 2023, hvor templet i Jerusalem stort set ikke eksisterer mere, pege på nogle helt konkrete steder og sige, der er Gud. Der kan vi møde ham. Og Guds ord forkyndes, det er det, jeg forsøger at gøre nu. Men det er også det, der sker, når vi deler Guds ord med hinanden i sange. Sange, der er bønder, sange, der er lovprisning. Det er, når vi åbner Bibelen for os selv. Det er, når vi åbner Bibelen og læser for hinanden. Det er, når vi vidner om det, vi har hørt i Bibelen for hinanden. Der er Gud. Der er Gud nærværende. Og det er også Guds ord, der bliver formidlet til os i sakramenterne, i dåben og i nadveren. Senere så skal Leif lede os gennem nadveren. Og helt konkret møder vi Gud. Vi kan møde Gud sådan fysisk i dag, i den nadver, som Leif vil dele med os. Så det skal vi huske på. Og vi skal tænke højt om den slags møder med Gud, selvom de måske kan virke almindelige. Den tredje ting, som salmisten gør her, det er, at han taler til sig selv. Igen Martin Lloyd-Jones, som jeg allerede har nævnt, han siger, at grunden til de fleste af vores problemer, især vores problemer med troen, det er, at vi lytter til os selv i stedet for at tale til os selv. Vi lytter til os selv i stedet for at tale til os selv. Og med det, der mener han, at vi skal sige noget til os selv af det, vi har lært om Gud og af Gud. Fordi hvis vi lytter til os selv, jamen så er det ofte dårligt nyt. Og ofte så bliver vi partnere med det, som man i Romerbrevet kalder vores gamle jeg, eller vores gamle menneske. Og så er det dårligt nyt. Der er brug for, at vi taler til os selv. Og det er lige præcis det her med at tale til sig selv, som jeg selv personligt flere gange har fundet i den her salme, og i salme 43, som følger lige efter. Nogle gange så er det brug for, at vi taler til os selv med de ord, som vi har i Bibelen. Det skal vi gøre. Vi kan få hjælp på andre måder. Psykologien for eksempel kan hjælpe os rigtig meget. Der er nogle dygtige mennesker, som har forsket i, hvordan vores sind det er, og fundet ud af, hvordan kan vi hjælpe hinanden ved at tale om, hvad der foregår inde i vores hoved. Kognitiv terapi, det er godt. Det virker. Man kan undersøge sine egne tanker ved, at en psykolog eller en anden terapeut hjælper en til at analysere det. Finde ud af, hvad er det, man tænker, og forsøge at finde ud af, hvem er jeg, og hvad er rigtigt og vigtigt for mig. Hvorfor tænker jeg, som jeg gør i dag, på grund af forskellige ting, som kan være sket i mit liv tidligere. Nogle gange så handler det om at komme overens med sine egne tanker. Og det er godt. Nogle af jer psykologer, og stor respekt for det, I kan med os. Der er en ny terapiform, eller forholdsvis ny, metakognitiv terapi. Den kan lidt det samme som kognitiv terapi, men den gør alligevel noget lidt andet. Den siger, vi skal ikke dykke ned i, hvordan vi føler og har det, og hvad vi tænker. Tværtimod, så skal vi lære nogle teknikker til at lade det ligge. Fordi vores sind, vores hjerne, lærer sig selv. Så det er altså en teknik, som handler om at lade tankerne være. Også en super god terapiform. Jeg kender flere af mine venner, har stor, stor gavn af det, den her metakognitive terapi. I særdeleshed til behandling af angst. Det er super godt, og det skal vi gøre brug af. Bibelen kan noget af det samme, som terapien kan. Gud kan noget af det samme, og så kan han noget mere. Bibelen går lige et spadestik dybere. På samme måde som den kognitive terapi, så skal vi lytte til os selv, og vi skal sætte ord på vores fortvivlelse. Det gør salmisten her. Det kunne godt være fortalt til en psykolog, hvordan jeg har det. Jeg skriger som en hjort efter vand, og så videre. Følelserne, erfaringerne tages alvorligt. Men så gør man ikke kun som i den metakognitive terapi, hvor man siger, nu skal du lære nogle teknikker, hvor du kan lade de der tanker ligge. Man tager de her tanker, de her følelser, de her erfaringer alvorligt. Og så har man et sted at lede mennesker hen, som psykologien ikke har. Vent på Gud, kan man sige. Der er en instans uden for os selv, som vi må sætte vores lid til. Man bliver ikke i sig selv, men man kan sige til sig selv, du skal vente på en, der er uden for dig. Vi bliver ledt til noget nyt. Vi bliver ledt til ham. Salmen her er skrevet, før Jesus døde på korset og genopstod igen. Efter Jesu død opstandelse, så kan vi sige til os selv noget, som salmisten måske ikke kunne formulere, men som Paulus kan formulere. Hvad er der mere at sige? Er Gud for os? Hvem kan da være imod os? Han, som ikke sparede sin egen søn, men gav ham hen for os alle, vil han ikke med ham skænke os alt? Når vi er fortvivlet, når vi ikke kan forstå, er Gud virkelig for mig? Er Gud virkelig væk? Hvornår får jeg svar fra Gud? Hvornår får jeg det, jeg ønsker mig? Og så videre. Så kan vi sige til os selv, Gud var villig til at give sin egen søn. Han sparede ikke sin egen søn. Det beviser for os, at han med ham vil give os alt. Så må vi vente på Gud. Det kan godt være, at jeg ikke får det lige her nu. Men jeg kan stadigvæk sige til mig selv, det er værd at blive ved med at være der hos Gud og vente på Gud. Fordi han har vist, at han vil give mig alt. Det skal vi sige til os selv. Den fjerde ting, som salmisten gør, det er, at han taler til Gud. Gud er væk, det er det, han oplever. Fjenderne håner ham for, at Gud er væk. Og så taler han til den Gud, som han oplever er væk. Det er interessant. Det er sjældent, at vi taler til mennesker, der er blevet væk for os. Måske kalder vi på dem, men de er her ikke at tale. Vi kan ikke tale til dem. Det gør han. Gud føles fjernt, men Gud er hos ham. Når man gør det, taler til Gud midt i fortvivlelsen, så er det et meget synligt tegn på, at Gud er lige præcis der. Paulus han beskriver sådan for os i Romerbrevet, at uden Guds indgriben, så er der ingen forstandig, ingen der søger Gud. Et hvert menneske, som søger Gud, gør det, fordi Gud virker i det menneske. Så når salmisten her taler til Gud, så er det, fordi Gud virker. Så vil jeg også sige, når vi taler til Gud i de situationer, så er det et udtryk for en dyb lovprisning af Gud at tale til ham. I salme 51 så står der sådan her: mit offer Gud er en sønderbrudt ånd. Et sønderbrudt og sønderknust hjerte afviser du ikke, Gud. Vi kan godt lovsynge Gud, når vi er glade. Og det skal vi gøre. Alt det vi kan. Og så skal vi også med vores klagesang lovsynge Gud, fordi at klage til Gud er en lovprisning af Gud. Så kommer vi med vores sønderbrudte og sønderknuste hjerte, og det tager Gud imod. I Jesaja 57 så står der: for dette siger den højt ophøjede, som troner for evigt, og hvis navn er hellig. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, og hvis ånd er nedbøjet. For at opleve den nedbøjede ånd og opleve det knuste hjerte. Gud bor i himlen, og så bor han der hos det menneske, som er nedbøjet og knust. Den femte ting, som salmisten gør, det er sådan, som det indledes. Som en hjort skriger efter vand, så længes jeg efter dig, min Gud. Han tørster efter Gud. Han beder ikke først og fremmest om befrielse fra de omstændigheder, han er midt i. Han beder om at se Guds ansigt. Jeg vil have dig, Gud. Jeg længes efter dig, Gud, dig selv. Jeg længes ikke kun efter, hvad du kan gøre. Jeg er en tørst efter dig, den levende Gud. Jeg vil se dit ansigt. Den her salme, den er på en eller anden måde en form for kamp med Gud. Og der er mange mennesker, som vi kan læse om i Bibelen, der har kæmpet med Gud. En af de mest sådan tydelige eksempler på det her, det er Jakob, som vi kan læse om i 1. Mosebog, som er ude at vandre og under ret besværlige omstændigheder, hvor han næsten kommer i krig med sin bror Esau. Så kan vi læse om Jakob, at en gang så giver en mand sig i kamp med ham en nat. Og de kæmper og kæmper og kæmper, de her to mænd. Og den mand, der kæmper med Jakob, indser, at han kan ikke sejre over Jakob og giver ham et slag på hofteskålen, så den går af led. Slip mig, siger manden til Jakob. Det ved at blive lyst, og så svarer Jakob: jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Og det interessante er, hvordan den her mand svarer: du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Jakob får simpelthen at vide, at han kan sejre over Gud, han kan sejre i en kamp med Gud, og det er netop fordi han beder om Guds velsignelse. Den kananæiske kvinde, som vi har læst om i Matteus evangeliet, hun kæmper også med Jesus. Og hun vinder. Først afviser Jesus hende, så kæmper hun videre og siger: jamen, jeg vil ikke lade dig gå. Jeg har ikke andre steder at gå hen. Jeg vil blive her hos dig, og ligesom hundevalpe æder af smulerne, der falder fra deres herres bord, så bliver jeg her. Så vender hun over Jesus, og han bønhører hende. Tidligere i januar så prædikede jeg over Moses, teksten om Moses, der beder Gud om forskellige ting på vegne af folket og sig selv. Og til sidst så har han bare den her bøn til Gud: lad mig se dit ansigt. Salme 42 her, den ender sådan set ikke lykkeligt. Man kan godt læse videre. Vi ved ikke, hvordan den ender. Men den er et udtryk for den her bøn om at få lov til at se Gud selv. Tænk sig, der kan være noget, der er vigtigere end alt andet. Gud selv kan være vigtigere end alt andet, og det bliver det her for salmisten. I Daniels bog, der kan vi læse om en næsten tilsvarende situation. Daniel, han har tre venner, og de er i eksil og så videre, og de bliver presset til at tilbede andre guder. Kong Nebukadnesar, han lader opføre en statue, som de skal kaste sig ned og tilbede, men Daniels tre venner, de nægter det. Også selv om truslen, hvis de ikke gør det, er, at de vil blive smidt i en ildovn. Og så spørger kong Nebukadnesar, hvordan kan det være, at I ikke vil det? Og så svarer Daniels tre venner, kommer det dertil, altså at de skal smides i ildovnen, så kan vores Gud, som vi dyrker, redde os. Han kan redde os ud af ovnen med flammende ild og ud af din magt, konge. Det siger de. De har den tillid til Gud. Men de siger også, og selvom han ikke gør det, skal du vide, konge, at vi ikke vil dyrke din Gud, og at vi ikke vil tilbede den Guds støtte, du har opstillet. Der er tre mennesker, for hvem Gud er vigtigere end deres eget liv. I Johannes evangeliet, så kan vi også læse om Jesus og disciplene. Vi læser om Jesus, der prædiker om, at han er livets brød, og af en eller anden grund, så er der store dele af den skare, der er omkring Jesus, som på grund af det og forskellige andre ting, vender sig og siger, nu vil vi ikke have mere med dig at gøre, Jesus. Jesus spurgte da de 12, står der, vil I også gå jeres vej? Simon Peter svarede, Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror, og vi ved, at du er Guds hellige. Jeg tror, man kunne nævne mange andre eksempler fra Bibelen. På mennesker, som står der foran Gud, de får ikke det, som de lige synes er deres umiddelbare behov. Og alligevel, så bliver de der hos Gud. De venter på Gud. Jobs bog, som vi har i Det Gamle Testamente, er en meget interessant bog, og kan også være en svær bog at læse. Den handler om lidt af de samme ting, som salme 42 gør. Jeg er blevet meget, meget glad for at læse den her bog, der hedder Da Job mødte Gud. Den er skrevet af Andreas Kammersgaard Ibsen, som er præst i en frimenighed i Tarm. Jeg har lyst til at læse et par citater fra den her bog, fordi jeg synes, den rammer så præcist noget af det samme, som netop salmisten rammer her, når han længes efter dig, min Gud, efter at se Guds ansigt. Job, han har mødt lidelse i langt, langt højere grad end de fleste mennesker. Måske også mere end nogen af os har mødt. Der er nogle specielle og mærkelige ting i Jobs bog med Satan, der kommer ind i himlen og får lov til at prøve Job på forskellige måder. Og det kan godt fylde en del i vores tanker omkring bogen og finde ud af, hvordan kan det være og hvordan kan det hænge sammen. En af pointerne i Andreas' bog her, det er små biroller, som de der mennesker har. Som Satan har, som englene har og alt det der. Det handler om, det er Job og Gud. Der er også nogle af Jobs venner, der spiller en rolle, men det handler om Job og Gud. I begyndelsen af Jobs bog, så bliver Job mødt med store, store lidelser. Og så siger han på et tidspunkt, Herren gav, Herren tog, Herrens navn være lovet. Og for nogle af os, så står det sådan frem som, det er altså en forbilledelig måde at forholde sig til Gud på. Og vi har ligesom en fornemmelse af, okay, når Job er nået til det, den der stærke tro, så må det vende. Så må Gud høre Jobs bøn, og så må han fjerne de her lidelser, for nu har Job fundet frem til det rigtige, den rigtige måde at forholde sig til Gud. Den rigtige måde at håndtere Gud. Men Jobs bog stopper ikke der. Der bliver ved med at komme lidelse på lidelse, og der kommer venner, som skulle hjælpe Job, men ender med at være en del af lidelsen, fordi de bare presser ham. Det bliver værre og værre for Job, og han bliver mere og mere fortvivlet. Så kommer klimaks i bogen, ifølge Andreas, da Job mødte Gud. Da talte Herren til Job inde i stormen. så er vi om længe nået til det virkelige klimaks i Jobs bog. Indtil nu har man godt kunnet tro, at Job er hovedpersonen, og at hovedtemaet er, hvad vi kan lære af ham, om hvordan det er hensigtsmæssigt at reagere på lidelsen. En historie om selvudvikling. Men nu finder vi ud af, at det slet ikke er tilfældet. Hovedpersonen i Jobs bog er ikke Job, men Gud. Hovedtemaet i bogen er ikke selvudvikling, men selvafvikling. At miste vores eget flotte religiøsitet og præfabrikeret gudsbillede, for at gøre os i stand til at møde Gud, som den han er, og lade ham selv tale til os. Jobs bog handler dermed ikke bare om lidelse, men om eksistens. Det er ikke bare en bog om at finde mening i lidelsen, men om at finde meningen med i det hele taget at være til. At møde Gud, at komme i direkte relation til ham uden nogen lag af adskillelse. Det er klimaks. Og Gud han taler til Job der igennem en storm. Ikke ved at sætte sig stille og roligt ned ved siden af Job, og som Andreas beskriver det med nogle stearinlys og nogle Kleenex. Gud er voldsom. Han bliver ved med at være voldsom mod Job. Og han presser Job. Han siger, kom nu Job, giv igen. Du har talt til mig. Du har forsøgt at håndtere mig. Du har forsøgt at gå i rette med mig. Du vil føre retssag mod mig. Så presser han Job, giv igen. Og hvad svarer Job så på det? Job svarede Herren, nej, jeg er for ringe. Hvad skal jeg svare dig? Jeg lægger hånden på munden. En gang har jeg talt, jeg tager ikke til ord igen. To gange, jeg fortsætter ikke. Kunne Job have reageret på nogen anden måde? Nej. Gennem bogen har Job forberedt sit stormløb mod himlen, med en følelse af, at han kunne bryde igennem som en lastbil gennem en glasdør. Men glasdøren viser sig at være en stenvæg, en evighedens klippe, der bærer hele universet og aldrig kan rokkes. Job ville møde Gud som en fyrste, men finder ud af, at det for et menneske kun findes én måde at møde Gud på, som en skabning møder sin skaber. Som Hamlet møder Shakespeare, som Gandalf møder Tolkien. Det er ikke et møde med et stærkt og mægtigt væsen inden for rammerne af Jobs univers. Det er et møde med en, der fuldstændig overskrider Jobs univers og forståelsesramme. Han møder Gud, der aldrig kan rummes og langt mindre kontrolleres. Og i det møde er der per definition ikke andre muligheder for Job end at lukke munden og erkende sin status som skabning. Hvorfor vil Gud lukke munden på Job? Hvorfor taler han til ham gennem en storm og gennem lidelser? Hvad er Gud ude efter? Tilsyneladende er han ikke bare ude efter, at Job skal krympe sig og krybe frygtsomt langs væggene. Hvis det var målet, ville det være opnået nu. Men Guds hensigt er ikke at tryne Job bare for at tryne ham. Gud ønsker at forløse Job, frelse Job. For at det kan ske, må Job ikke bare i frygt sænke blikket i mødet med Gud. Han må tværtimod løfte blikket og se Gud. Gud vil i relation med Job. Salme 42, den gør noget af det samme, som Job lærer at gøre gennem Jobs bog. Og derfor er den god at bede. Gud kan godt møde os i en storm, også en storm af lidelser nogle gange. Og det kan få os til at frygte, og der er grund til at frygte. Både stormen og også den Gud, der sender stormen. Og så skal vi lære stadigvæk at løfte blikket og sige, jeg længes efter dig, Gud. Vi står i forskellige kampe. Nogen står i sådan en helt fysisk kamp, helbredet svigter. Så skal vi bede til Gud om at helbrede os. Og vi skal også bede Gud om at komme selv. Vi skal også bede om Gud selv, om hans ansigt selv. Nogen står i mentale kampe, har psykiske lidelser. Det samme gælder der. Bed frimodigt Gud om at befri dig fra depressionen og angsten, eller hvad det nu er, du har. Men bed også om Gud selv. Måske vi alle sammen står i, eller det gør vi står i en åndelig kamp. En helliggørelseskamp. En kamp om, Gud, kan jeg ikke blive bedre? Vil du ikke forbedre mig? Vil du ikke lade der ske nogle fornyelser i mig, så jeg ikke bliver ved med at hænge i de her dårlige vaner, som er synd mod dig og synd mod mennesker omkring mig? Vi skal bede Gud om at blive fri for det. Men vi skal samtidig også bede om Gud selv. Hvornår kan jeg se dit ansigt, Gud? Hvornår kan jeg se dit ansigt igen? Det kan være forskellige tidspunkter, vi kan opleve og se Guds ansigt. Men der er ikke nogen tvivl om, at der, hvor vi lever i dag, på den her tidspunkt, det her tidspunkt i verdenshistorien, så kan vi se Guds ansigt der, hvor han selv giver sig til kende, hvor han giver sin herlighed til kende. Johannes evangeliet indledes på den her måde. Og ordet blev kød og tog bolig i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den enbårne har den fra faderen, fuld af nåde og sandhed. Det er Jesus, der taler om. Jesus, han viser os Guds ansigt. Jesus viser os Guds herlighed. Hvis vi skal elske det, som ifølge de her mange mennesker i Bibelen, er vigtigere end selve deres eget liv, så skal vi lære Jesus at kende. Så skal vi lære ham at kende så godt, så vi sætter ham højere end noget af det andet, han kan give os. Jeg har også lyst til at udfordre jer, som er undersøgende i forhold til, hvem Jesus er, hvad kristendom handler om osv. Prøv at overveje, om der findes noget i den her verden, som er vigtigere end dig selv, og som du en dag vil kunne stå og sige, det vil jeg have, for det er vigtigere end mig selv, og noget andet, jeg kan få. Jeg vil gerne udfordre dig til at undersøge, hvem er Jesus? Undersøg, hvordan han har givet sig til kende i den her verden. Hvordan han åbenbarer, hvem Gud er. Og så finde ud af, om han ikke er det, som er vigtigere end alt andet. Jeg tror, vi på et tidspunkt skal synge den her sang, Drist i nu mit bange hjerte. Der er nogle fantastiske bønner i den, og en fantastisk vidnesbyrd. Skynd dig kun med al din smerte lige til din Jesus ind. Det opfordrer, og ikke skrive ned, at det ikke bruger sådan, os til. Sammen med salmisten her, og sammen med brorsen, så skal vi gøre det. Sangen den slutter med det her, bort al synd og sorg og nød, se jeg er Jesus skød. Det er ære her at ligge, det er rigdom her at tikke. Jeg synes, det er sådan en fantastisk opsummering af alt muligt i Bibelen. Salme 42, hvor man ikke beder om alt muligt andet, men om Gud selv. Selvom vi vedbliver med at være tiggere, selvom vi vedbliver med at være nogen, der skal ligge ned, så er det en ære, og det er en rigdom at tigge, hvis det er hos Gud, vi tigger. Lad os bede. Tak, Jesus, at vi kan ligge og tigge hos dig. Og selvom det kan lyde så nedværdigende for os, og så lidt, så tak, fordi det er godt. Og jeg beder om, at du vil blive ved med at minde os om, at det er godt at være lige præcis der. Og hjælp os så til at tage imod dig. Hjælp os til at se dig som det, der er vigtigere end alt andet i vores liv. Kom til os og giv dig os selv. Amen.
Vi skal nu lovsynge sammen, og under lovsang